Gabasa lammaffaatti ceenaa addi bilisummaa Oromoo loltoonni isaa kophaatti murtee dabarsuu akka hin dandeenye miseensi gumiishan yaabaa obbo Mikaa'el Booranaa ibsaniiru. Obbo Mikaa'el waa'ee ajajaa waboo naannoo Gujii kan jedhaman Eliyaas Gaambeellaa waamicha abbootii nagaa fudhachuudhaan gara qabsoo karaa nagaatti dabalame isa jedhuuf deebii kennaniin ture. Gama birootiin jiraattonni godinaalee Gujii erga labsii nageenyaa kun labsame as nageenyi naannoo fooyya'eera jedhu Galmo Daawwittu Nairoobii irraa gabaase.
Abbaa gadaa jiloomannootiin kan labsame torbeen nageenyaa marsaa lammaffaarra jira. Kanaanis jiloomannoo yoo torbeen dura yayyaban nageenyi naannoo waan boora'ee jiruuf humni hidhate kamuu dhukaas akka dhaabu namus akka dhuunfaatti nagaan akka haabuuf waaqa akka kadhatu gaafatanii turan. Dabalatees jiloomannoo qaamni falmii siyaasaa gaggeessu kamuu karaa nagaatiin yaa gaggeessu illee murtii jedhu dabarsanii jiru. Kanumaan walqabatees jilla abbootii gadaa hidhattoota godinaalee Gujii lixaa fi ba'aa keessa jiran waliin marii gaggeessaa tureera. Kibxata kaleessaatis ajajaa waraana adda bilisummaa Oromoo naannoo Gujiitti kan jedhame Eliyaas Gaambeellaa waamicha kanaan falmii siyaasaa gama nageenyaatti gaggeessutti dhufee odeeffannoon jedhu dhaga'amee jira. Obbo Mikaa'el Booran miseensi gumishanii ABO waa'ee odeeffannoo kanaa gaafatamanii akkas jedhan.
Eliyaas Gaambeellaa nama jedhamu ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii sanaa hin jiru. Waan olola kana ammoo sooshaal miidiyaa irratti argineerra maqaa akkasiitiin gocha akkasii raawwatameera kan jedhu. Kanarraa wanti nuti kuma qabnu duula ololaatiif duula lolaa kan mootummaan Itoophiyaa itti jiru dhaaba keenya irratti dhiibbaa adda addaa gochuudhaan humna keenya facaasuu sochii keenya irratti dhiibbaa gochuudhaaf duula hedduu gaggeessaa jira mootummaani. Kanaan waraana bilisummaa Oromoo akka waliigaltee ABO'f mootummaa Itoophiyaa gidduutti raawwatametti kabajaadhaan qaama humna nageenyaa mootummaa gochuurra lolaan diiguu yookaan bifa garaagaraatiin akka addaatti itti dhiyaatanii facaasuu kan jedhuun kun gocha akkasiirraa kan maddu olola bu'aa hin qabnedha. Kana gaafiduufis hin tolle ololuma akkasitti hubanna.
Obbo Mikaa'el Eliyaas eenyu gaafii jedhu gaafatamanii eenyummaa isaa akka hin beekne dubbatan miseensa waraana adda bilisummaa Oromoo ta'ennaa gaafii jedhus kaaseefiin ture.
Miseensa waraana bilisummaa Oromoo hunda maqaa maqaadhaan beekuu hin dandeenyu.
Akka obbo Mikaa'el jedhanitti ajajaa waraana bilisummaa Oromoo naannoo Gujii Magarsaa Lammii jedhamu loltoonni ABO'f waan naamni murteesseen ala kophaatti mareekamuu kaan gaggeessuu hin danda'an jechuun dabalanii dubbataniiru. Obbo Mikaa'el loltoonni adda bilisummaa Oromoo naannoo Gujii jiran gama isaaniitiin abbootiin gadaa maree nageenyaatiif gama isaanii dhufuu VOA'f himanii jiru. Obbo Waaqumsaa Guutuu itti aanaa hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo kan naannawaa Gujii akka ta'an nuuf himanii waan marii gaggeeffame akkas jedhan.
Mariin keenya waan biraa osoo hin ta'in nageenyi naannoo keenya akka tasgabbiin argamu. Kanaafi ispaartii waraanaan mootummaa kan akka ispaartii gula deemu ispaartii irratti itti baatanii itti dhukaasinaa. Du'a illee keessa waliin duuna ammoo ispaartii irra hawaa nuti ispaartii irratti itti baatanii dhukaasinaa. Warri nuti irratti walii galle kana jechuudha.
Obbo Waaqumsaan abbootiin gadaa maree kanan waliin gaggeessan hangawoota olaanoo ABO'f dhimmuma walfakkaatu irratti waliin mareechuuf saganteeffatanii akka jiran nuuf himaniiru jechuun dubbatan. Waan maree abbootii gadaa fi miseensota waraana bilisummaa Oromoo naannawaa Gujii jidduutti gaggeeffame miseensa gumishanii ABO obbo Mikaa'el Booran gaaffee dhaabni keenya wanti quba qabu hin jiru jedhanii garuu dhaabni ABO yayyaba nagaa abbaa gadaatiin darbe ija gaariin ilaalaa jechuun dubbatan. Jiraattonni godinaalee Gujii erga torbeen nageenyaa kun labsame naannoo isaaniitti nagaan bu'uu dubbatu.
Humni waraanaa naannoo bira dhuftes qubattee turte uummanni nahee ture bararee ture rakkoo keessa bu'ee ture haga ammaatitti labsii kanarra kan ka'e dabree iddoo iddootti dhukaasii raasuu malee akka yaadametti akka sodaatitti hin taane haga amma haali tasgabbiidha. Kun bu'aa rabbiin qabatti iyyuu labsii abbootii gadaa irraa argame itti amalani. Ani amma dhimma waraanaa irratti wanti abdii hin qabu maaliif waraanni waraanadha keessoo isaatitti himu. Garuu haga ammaatitti walta bu'uu dhabuun osoo wal arganuu osoo wal bira jiranuu osoo wal argaa wal bira bakka wal beekanuu walta bu'uu dhabuun ani inni irra yoo tarsiimuuf mataa fi isaanii baafatan ta'uu alatti labsuma abbaa gadaa irra fidee itti amanan. Dhumatti kun qabatamee kun hojiitti hiikamee karaa kanaan falee argame itti amanan akka nama tokkootti ta'anin.
Obbo Roobaa Turcee bulchaa godina Gujii Baahaati. Isaanis labsiin nagaa darbe kun saba walitti fideeraa jedhan.
Torbeen kun tokkoffaa uummanni keenya akka wal dhageessatu godhee jira. Lammaffaa immoo qabsoo gaggeeffamu kana keessatti qabsoo kana uummatni Oromoo abbaatti ta'uusaa torbee mirkaneessa jechuudha. Kanattu naaf ta'a, kanattu naaf hin ta'u jedhee uummanni dhiibbaa kamiinuu haala walitti deebi'ee murteeffate waan ta'eef tokko uummanni kun akka waan isaa irratti murteeffachuu danda'u bu'aa tokko nuuf fidee jira. bu'aa kana keessatti immoo qaamni hidhatee haala keessa jiruu fi meeshaa qabu kun qabsoo kana karaa nagayaatiin gaggeessuu dandeenya jedhee bunni muraas gara abbaa gadaatti dhufee jira. Abbaan gadaa immoo har'a yookaan boru humna kana waliin gara keenyatti dhufee marii geggeessa. Sadaffaa irratti waliigala uummanni yoo humni kun akkana nama akkuma galuu jalqabe kanaan galee dararama karaa adda addaatiin sodaa nagayaa dhukaasa jala akkasumas immoo meeshaa waraanaa uummata kana keessatti gaagaama dhaqqabsiisuu danda'u kana jala hambisiisaaf bu'aa guddaa qaba jennee yaadna waan ta'eef dhimmoota kana fakkaatan bu'aa godina kana keessatti nu buusa jireenyee kaasuu hin dandeenya jechuudha gabaabinaan.
Gaaffii kanan obbo Roobaa gaafadhe waa'ee Eliyaas Gambeelaa fi waa'ee Lannisaa waamicha nagaan gama qabsoo karaa nagaatti gaggeessutti dhufan jedhameeti.
Nuti lakkoofsa isaa maqaa isaa eenyutu eenyu kan jedhu isaa yeroo namni bira geessu bitti adda baasuun akkasuma immoo gahee hojii isaa maal maal ka jedhu yeroo san afaanuma isaanii irra dhageenye yoo waliin haasofne gaariidha. Bakka odeeffannoo qabutti garuu namooti tokko lama osoo hin taane namoonni abbaa gadaa bira dhaqqabanii jiran namni hedduun abbaa gadaa bira dhaqqabee akka jiru jira waan ta'eef dhaqqabuu isaatiin odeeffannoo kan qabu nama meeqaa eenyuu gahee hojii isaanii maanii kan jedhu san yeroo asitti isaanii qaqqaban waliin teennee mari'anneet innis immoo waan isaan irra dhageenye kana afaan isaan irra dhageenye yoo haasofne gaarii dhiyaata.
Obbo Roobaan dabalanii abbootiin gadaa naannochatti hojii nagaa buusuu itti fufuu jechuun himanii jiran. Murtii abbootiin gadaa dabarsaniinis qaamoleen hidhatanii ala jiran marti galanii naannochatti nagaan guutummaatti akka bu'u abdii qabna jechuun obbo Roobaan dabalanii dubbatanii jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.